Yesterday.
Goizeko bederatziak izateko geita bi minutu falta dira, atxedena behar aldu, Markel Olanok, Gipuzkoako aldo nagusiak, egunon.
Bai, horreintza, inen antenotik kanpo hori horri buruz izketan. Egia da kalkuloa indu dala, eta hauteskunde egunetik amaraste pasa direla ja lanean jardun duguna. Eta hori nik esaten duen, hori da maratoia bukatzea, eta, sei, eta berriro ere ez dakiz ama kilometro korrika jarraitza.
Iritsiko da, iritsiko da atxeden hori, ezta?
Bai, bai, bai. Abuztuaren bitik aurrera ja hartzeko asmotan, eta bai, ja, irrikitan.
Biharko eguna, garrantzitsua da Gipuzkoan, San Ignacio eguna, biharamunean, Loiora joaten zarete, beraz, oraindik agenda bete-betea duzu.
Bai, horrela izaten da, guk eukitzen dugu biharko egunean ere badaukagu ekitaldi bat, San Ignacio egunean, baina gero egun handia instituzionalki guretzako izaten da bertan Loiolan, Azpitiko udaletxean hasten da eta hortik ja joaten gera Loiolara eta izaten da ospakizuna. Eta horrekin pixka bat kursoaren amaiera estenifikatzen da gurean. Eta hortik ja hasten dira hauteskundeak eta hauteskundeak barkatu.
Oporraldiak.
Oporraldiak. Ja ez dakit nola izendatu ere. Egia da, bueno, azkenean guretzako bentsa eta nerezako pertsonalki gogorra izan dela alde batetik legealdi osoa eta gero ba, legealdia maien hauteskunde batzuk eta bueno, nik uste dut horrek paliza handia ematen diola gorputzari eta baita ere eta batez ere buruari eta horrek bat deskansua dardu. Ez nuke esango bakarren naizenik, jende asko gara, gehientsuna gara oporren beharrean, danantzako da ona. Eta orduan, ba, azkenean abuztuan hartzeko parada hori aprobetxatu egin behar du.
Berela galdetuko dizu zure legealdiaren edo legealdi honetarako aurrikusi dituzun erronkei buruz bereziki hitz bat entzun dizugu egonkortasuna konsolidazioaren aurri helduko diogu, baina aurrez Gipuzkoa gainditzen duen gai bati heldu nahi diot, Gipuzkoan sortutakoa baina polemika Euskal Herri mailan eta estatuan ere zabaldu delako eta izan da asteburuan Oñatin eta Hernanin egin diren bi omenaldi bi harrera horiek. Entzun genion atzo Iñigo Urkullu lehendakariari nahiko gorritz egiten eta eskatzen zuzenean era horretako ekitaldiak ez antolatzeko.
Bai, nik uste dute tamalgarri izan dela astebukera honetan ikusi duguna. Besteak beste, nik esango nuke Gipuzkoan eta Euskal Herri osoan konsolidatu beharra daukagula kultura politiko demokratiko bat, ez. Alegia, oinarrietan giza eskubideen defensan eta azkenean ba helburu politikoak lortzeko tresna politiko eta demokratiko soilak erabiltzea, hori dela ba, guk lortu barra daukeguna, ba, horren beste hamarkadatan bortizkeria ba, nagusi izan dugun fase hori pasa ondoren. Eta horregatik, ba, niretzako bintzat garbi dagoena da, horrelako harrerak egiten direnean, gainera harrera horietan omenaldi ikutu bat ere ikusten denean, ba, horrekin markatzen genuen helburu horretan, alegia, ba, pixka bat oinarri demokratiko eta etikoetan aurrera egiteko helburu horretan atzera pauso oso importante bat eman dugula, ez? Badakit kasu honetan, ba, badagoela baita ere familien sentire batasuna, nik ulertzen dut hori, baina hortik ja ekitaldi publiko bat egitea, eta ekitaldi publiko horretan, ba, bueno, ba, pixka bat omenaldi ikutxu hori berriro diot, ba, ikustea niretzako oso mingarria da, ba, biktimentzako biztan da, eta asko, persona askorentzako, ba, izugarrezkoa, atzeraupo usua da, eta lehendakariak berak aipatzen zuen bezala, ikuspegi etikotik gainera, ba, ez da, bat ere onargarria, beraz, nik ere Jaurlaritzak eta lehendakariak berak esan duen bezala, ba, nik ere, ba, eskatzen diet ardura duenei, hori antolatu dutenei, ba, horrelakorik berriro ez egiteko, uste dugulako horrelako ekitaldi publikok, ba, ez diotela bat ere mesederik egiten gure herriari, eta azkeneko urteetan ematen ari geran, ba, bake bide horretan nik uste dut atzera pauso oso importanteak izan direla.
Zuk senideak aipatu dituzu, eta inzuzen Euskal Herria Bilduko Bakartxo Ruizek atzo hori bera esaten zuen senidek lagunek antolatutako harrerak direla, eta normaltasunez hartu behar direla.
Bai, horrelakoak modu pribatuan egingo balira nik ulertuko nituzke, baina ez dira egiten inolaz ere modu pribatuan. Bai Hernanin eta bai Oñatin gertatutakoak baitziren izan lagunen harrera pribatua, baizik izan ziren ekitaldi publikoak. Eta ekitaldi publiko horiekin, ba, egiten dela da nolabait figura hori, persona horren figura errebindikatu, eta nolabait esateko uler liteke baita ere bere trajektoria ere errebindikatu egiten dela. Eta horregatik, ba, nik esango nuke guk herri bezala fase bat pasa egin dugula, ez, genditu egin dugula, bortizkeriaren fasea, eta horren legitimazio bat modu tazituan bada ere, ba, egitea niretzako oso kaltegarria da, atzera oso importantea da, Eta nik uste dut gainera, norberak bere ikuspegitik, ez? Ba, egin beharra daukala empatia mugimendu bat, egin beharra daukala gerturatze mugimendu bat, bortizkeria sufritu duten pertsona guztiekiko. Eta nik ulertzen dut, ba, sufritu duten horiek oso ba, mindute egotea eta une honetan ez ulertzea, ze gertatzen ari den horrelako ba, ekitaldi publikoak gertatzen direnean.
Kasuak ez dira berrirak eta berriz ere auzitegira jotzeko erabaki hartu dute besteren artean Espainiako gobernuak COVID edo hau bete erakundeak, baina egia da orain arteko kasu guztietan aurrekariak beti artxiboarenak izan direnak. Eta ertzaintzak berak esan du, hemen ez duela berak deliturik ikusten.
Bai, nik ez dut aipatu hemen legearen urraketarik egon denik, gainera ez zait niri tokatzen hori esatea. Nik egiten dudana irakurketa politiko bat, eta baita irakurketa etiko bat. Eta nik uste dut norberak egin behar daukala bere autokritika, eta ikusirik horrelako ekitaldiek ze egonezin, ze nahi gabe sortzen duen, eta sortzen duten, ba, nik uste dut horrelakoak berriro ez egiteko eskare horri, ba, nik uste dut ba, erantzuen egokia eman marko lideketela, ba, horrelako kantoratzen dituztenak. Ez. Nik uste dut hori dela eskatu beharrekoa, legea alde batera utzitaz, kasu honetan ba, legearen inguruko kontu horiek ez dauzki guri aztertzea.
Duela hilabete inguru, karguaren jabetza egintzen nuen, ez da, izendatu zintuzten, errex, esan genugu, bintzat ez da bai daundirik gabe, eta babes osoarekin, dobe babes handiarekin bintzat, Nafarroan ez da hori gertatzen ari, Maria Txibite presidente gai sozialistaren autagaitzarekin, etzi izango da investidura saio hori, nolari zara jarraitzen zu Nafarroan gertatzen ari dena?
Nik esango nuke, ez dala gauza bera gertatu, ez erkidoan eta Nafarroan, baina antzekotasun handia daudela, ez? Nik uste dute antzekotasun handia ikuste dituan, ba egondala jarrera bat alderdi politiko importante batzun eskutik, ba gerturatzeko, negoziatzeko eta adostasunetara iristeko. Egia da oraindik ere Nafarroan gehiengo osoa ez daukatela gobernua osatzeko, baina oso gertu daude. Nik ez da gaurko egunak emango digun horren inguruan berri honek, espero dut baietz. Nola nahi ere, nik uste dudana da, Nafarroan esfortzu oso importante bat egin dela, eta Espainiako egoerarekin parekatuz, Espainian dagoen porrota ikusirik, ba, nik uste dut diferentzia nabarmena dela, eta aldoztati bentzet, guk beste kultura politiko bat adierazi dugula, ez da Euskal Herri osoan, irutzen zaidalako, ba, hemen ikusten dugula, gizartean itza dauzkagula, sensibilitate diferentzia daudela, eta diferentzia hoien arteko harremana eta negoziaketa baten ondoren adostasuna lortze hori funtsezkoa dela, ba azkenean herri honek aurrera egin dezan. Eta klase politikoak, arduradun politikoek euren mugimendu hori malgutasunez eta azkenean negoziatzeko kapazitatez egiten dutenean, ba azkenean herrialdeak edo gizarteak gelditzen dira hankaz gora. Iruditzen zaigulako azkenen horrek izugarrezko desenkortasuna ematen diola gizarte bati eta iruen proiektuetan aurrera egiteko zailtasuna handiak ekartzen dituela. Beraz, arlo hortatik behintzat iruditzen zait, Nafarroan gertatzen dena, ba, ikuspegi baikor batekin begiratu behar dela, nik horrela egiten du behintzat eta esperantza daukagu behintzat, laster batean hemendik egun gutxitara ba gobernua osatzeko aukera edukiko dute.
Politikoek lortu dute akordioa, baina azken hitza momentu honetan Nafarroan Euskal Herria Bilduko militanteek dute barne galdeketa batekin eta aitortu zegun atzo Bakartxo Ruiz, beraien bozeramaleak ba mina edo ezin egona bazegoela jakinda eta kontuan hartuta sozialistek argi eta garbi esan dutela, ez dutela eurekin hitz egin. Hori ere ulergarria da bi jarrerak hain banatuta egote alderdi baten barruan, zer espero duzuzuk?
Nik ulertzen dut hori pixkat irakurketa kritiko hori egitea, baina irakurketa kritikoak eraman behar dira baita ere muga jakin batera arte. Eta muga horrek ezin zaitu eraman ba, gobernu osaketa bat hankaz gora bat atzera, nire ustez bintzat. Une honetan, Nafarroan aukera parea dago, bi alternatiba daude. Alde batetik, ba, orain osatzen ari den gobernu honen aukera eta bigarren abaki duzein den, ez? Eskuinaren eta nabarrismoaren gobernua, ez? Eta orduan, nik uste dut lehenengoarekin ikuspegi kritiko bat izateak ez zaitzula eraman behar bigarrena albideretzea. Nik uste dut hor dagoela pixka bat nire partetik jendeak eta kasu honetan EH Bilduko persona guztiek hartu behar duten erabaki nagusia. Eta nik uste dut, eta espero dut, bazkenean albideretzea gobernu aurrerakoi bat Nafarroan.
Lehen malgutasun falta aipatu duzu, Espainiako investidura saioan gertatu zena deskribatzeko. Ikusten alduzu Pedro Sánchez Espainiako presidente irailean, urrian?
Ba, ez dakit, nik ikusten dudana da, orain arte behintzat prozesua izan dela oso nahasia, gainera mai gainatu diren lehentasunak ez dira izan herri edo estatu lehentasunak izan dira gehiago ba alderdi politiko bakoitzaren interesen defensa. Hori izan da hiritarrak nozitzu duena, antzeman duena eta iruditzen zait hori dela politikaren alderik kaskarrena eta segurunez arbuiagarriena. Nik uste dut hor norberaren defensa propio eta partikularra eta ia bakarra egitea. Eta gero gainera ahaztea jendearen lehentasunak eta ikustea ba, nola pixkanaka harremanak nahasten eta usteltzen ari diren guzti hori horrela ikusi eta oraindik ere teman eta jarraitzea, iruditzen zait hori ez dela bat ere onargarria, guk berriro diote, guk beste kultura politiko badaukagu gurean, eta horrek eraman gaitu benetan ikuspegi politikotik gure gizarteari ekarpen bat egitea. Une honetan Espainian ba, arduradun politiko nagusiak ekarpenak egiten jardun beharrean ari dira, ba, justu etxekalte erabat egiten ba, euren herriarekin eta euren gizartearekin.
Ze ekarpen egin nahi dio Markel Olanok hasi berden agintaldi berri honetan Gipuzkoari? Zeintzuk dira zure erronkak?
Nik aipatzen dut gurean eredua daukagula, ez? Gizarte eredua daukagula eta gizarte eredu horrek bi oinarri nagusi dituela. Lehenengo oinarria da kohesioa, gizarte kohesioa mantentzea, eta horrek ba ezinbestekoa du adibidez gizarte politika oso sendo batzuk edukitzea.
Adinekoentzat adibidez.
Adinekoentzako, desgaitasuna dutenentzako, baita ere bazterkeri arriskuen dauden pertsonentzako, ez? Ba, bai migranteak edo hemen bertako pertsona ba txiroak, kolektibo guzti horiek dira esango genduke gure gizartearen zatirik ahulena, babesgabeena, eta orduan ba nik uste dut gainera gure lurraldea Gipuzkoa berezik solidario dela arlo horretan eta gizarte kohesioa dela helburu importanteenetako bat. Baina bigarren helburu bat ezin dugu ahaztu eta da azkenean gu behar ditugula baita ere baliabide ekonomikoak gero behartan bezala banatzeko eta kasu honetan ba gure industria, gure eredu ekonomiko eta industriala ba indartzea eta batipat etorkizunari begira bermatzea guretzako funtsezkoa da. Orduan bi oinarri horiek osatzen dute gure eredua. Batek utxiten badu bestera erori egiten da baita ere. Orduan nire ustez behintzat guk egin behar duguna da lau urte hauetan konsolidatu eredu guzti hori. Uste dugu gainera Gipuzkoa arlo batzutan aintzindari izan daitekeela.
Adibidez?
Ba adibidez bazterkeri arriskuan dauden pertsonenen kasuan, guk elkarrekin izeneko programa jarri dugu martxan, erakunde guztiekin elkarlanean, alde batik lanbiderekin, baina gero baita ere ba adibidez ba Bailaretako garapen agentzi eta udalekin eta azkenean bai instituzionalki eta bai sozialki arlo sozialarekin hirugarren sektorearekin edo mundu ekonomikoarekin hitzarmen badaukagu dagoeneko ja Gipuzkoan eta guk nahi duguna da ba Gipuzkoan daitezken une honetan 35.000 pertsona bazterkeria egoeran edo arriskuan ba guztietako bakoitzak aukera bat edukitza bizitzan eta hori lan duin baten bidez izatea. Horrek esfortzu izugarria eskatuko du. Ez bakarrik pertsona horiek behardan bezala pertsonalki hartatzeko, baizik eurei prestakuntza egokio bat emateko eta gero baita ere lan duin bat eskaintzeko. Eta hori ba 1000 pertsonekin egitea posible da une honetan Gipuzkoan, baina milaka pertsonekin 10.000, 15.000 pertsonekin egitea hori jauzi kualitatibo izugarri bada. Iruditzen zaio gainera Europan oso herrialde gutxetan gertatzen ari dela hori. Eta horrek ematen diguna da berriro ere kasu konkretu bat nun gizarte oso bat inplikatzen dan ez bakarrik egitura antolatuetan, ez, instituzionala edo sozialetan, baizik hiritar guztiak inplikatzen garen ba bazterkeri arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko.
Hor sartzen dituzu adibidez adin txikiko etorkina, gurasori gabe, tutorerik gabe etortzen diren horiek.
Bai, hori gainera kasu honetan gure eskuduntza dira. Eta garbi dago guk programa espezifiko dauzkagula pertsona horiek, adingabe horiek euren hezkuntza egoki bat edukitzeko eta gero ba enplegu duin bat edukitzeko, baina ez dugu ahaztu behar pertsona horiek ba adingabea direnean eukitzen dutela Foru Aldundiaren babesa, baina 18 urte egiten dituztenean pixka galdetzen direla kanpora. Eta orduan, hoiengan ere, elkarrekinek edukiko du planteamendu espezifiko bat, justu horretarako, helburu berdina lortzeko. Prestakuntza egokio bat eskaini, segimendu personalizatu bat egin, eta gero lan duin baterako ba, bidea eskaini. Nik uste dut une honetan, lanbidek eta gainantzoko erakundok egiten dugula esfortzu bat, baina Gipuzkoa kasu honetan ekido autonomoaren ikuspegitik izan daiteke lurralde aintzindari bat, mugimendu hori egiteko ambizio asko zere handiagoz.
Zenbakitan nola gaude, nola zaudete Gipuzkoan beste lurraldekin eta beste erkidegoekin alderatuz adin txikiko etorkinen kasu horietan?
Bo, nik esango nuke etorkinen ikuspegitik kasu diferente daudela, ez? Batzuk dira lurraldetik pasa eta beste gune batzutara edo beste herrialde batzutara dijoazten kasuan.
Baina gelditzen
eta direnak. Eta gero gertan gelditzen direnak. Egia da iazkoan eduki genuela ba azkunde oso importante bat, badirudi azken zenbakiek ba egonkortasun batera garamatzatela, ez daukagula hor iaz izan genuen presioa. Nola nahi ere, persona guzti horiek, adingabe guzti horiek behar dute gure erakundearen babesa. Une honetan, gure dauzkagun azpidikiturek babes egoki bat esken bermatzen die, baina preste egon behar daukaguz, gauza horiek hilabetetik batetik bestera aldatu daitezke, eta orduan guk preste egon behar daukagu gure makinaria guztia, esan dezakegu, persona horiek behar dan bezala zaintzeko.
Neurri hauek guztiak martxan jartzeko dirua behar da, eta dirua Foru Aldundiak beste lekuren artean ogasunetik jasotzen du, zergetatik jasotzen du. Hor zer esan eman du, Jaurlaritzatik eta bereziki Arriola sailburuari entzun diogun ekimen batek, zuen eskumena den ekimen batek, eta da alokairuan dauden etxeen errenta edo behintzat zerga aldatu litekela. Bereziki, muga batetik gora alokairua kobratzen duten persona horiek, jabe horiek, agian ez dute gaur egun duten kenkari hori izango. Bere zuen eskumena da, nola dago kontua, noiz nahiko zenukete indarrean jarri, begionez ikusten baduzue behintzat?
Guk esaten duguna da, egia da, batzar nagusi eta proposamen ikuspegitik Foru Aldundiak dagokiela fiskalitate kontu horretan neurri berriak mahaigaineratzea, eta orduan guk proposamen guztiak gustora hartzen ditugu eta aztertzeko konpromiso hartzen dugu. Egia da eskuduntza gu daukagula eta lehentasunak ere batzar nagusiak ezarri behar dituztela. Orduan gure partetik behintzat azterketa horrek bere ibilbide edukiko du, ikusuko dugu. Gainera badauzkagu gainera koordinazio guneak hor badaukagu OCT izeneko mai bat erakunde diferenteak esertzen genuen eta horrelako proposamenak aztertze dituguna elkarrekin. Baina egia da une honetan gure herriak lehentasun asko dauzkala, ez? Eta orduan lehentasun guzti hoien artean egin behar dela pixka bat gradazio bat edo sailkatze bat denak aldi berean ez direlako posible eta gero garbi daukaguna da baita ere da fiskalitate ikuspegitik hartzen diren neurri guzti hoiek fomentoko edo sustapen neurri guzti hoiek diru bilketan jetxiera bat ekartzen dutela baita ere eta orduan horrek ere neurrendu batean erakunde hori ekartzen digula presio hori izan ere guk zerbitzu batzuk eskaini behar dauzkagu eta hortarako baliabide egokiak eduki behar ditugu beraz hor oreka bat topatu behar daukagu norbera duen ikuspegiaren eta interes orokorraren artean
beraz ez dugu ulertu behar dugu epe laboran ez dela hori martxan jarriko edo eztabaida hori ez dela zabalduko.
Nik uste dut azterketa bezala edo ez hori aztertzeko pres gaudela aipatzen dugu, baina oraindik ere hori noiz gauzatuko den, noiz bukatuko den eta neurri berri noiz izango den, hori esateko nik ez daukatu honetan daturik.
Alderdi Popularrak behin eta berriz eskatu du persona fisikoen gaineko errentaren murrizketa bat aurrekontuak onartzeko. Hori erabat baztertuta dago Gipuzkoan behintzat?
Guk ez da horren beste urte pare bat edo azkenean ikuspegi fiskaletik ja erreforma bat egin genuena. Eta orduan okartzen emanago guk ja erreforma hartan esaten genuen 2020 izango zala urtea ebaluatzeko, aztertzeko erreforma horren ibilbidea eta kasuan mugimenduak egiteko, aldaketak egiteko. Ez. Orduan nik uste dut oraingoz behintzat hori dela daukagun epea. Datorren urtean egingo du ebaluazio bat, nola nahi ere norberak bere proposamenak egitea zilegi da, baina iruditzen zait egozein negoziaketa masan jartzen den bakoitzean fiskalitatea mahaigaineratzea ez zait iruditzen une honetan denik gure herriak eta gure lurraldeak behar duena.
IRPF zerga hori moldatzeko urtea bukatu aurretik onartu beharko litzake eta hori baldin bada PPek jarri duen baldintza 2019ko 2020ko besan da Jaurlaritzako aurrekontuak onartzeko ulertzen dizugu zure hitzetan aurten ez da alakorik Gipuzkoan mintzat emango.
Ni ez nijoa lurralde bakar batetik baldintzatzea eskema orokorra. Nik uste dut berriro diot eta sentitzen errepikatzea, baina guk hortarako badauzkagula mailak eta bilguneak eta hor ba aztertuko direla etortzen diren proposamen guztiak eta elkarrekin egingo dugula azterketa. Lurralde bakar batek ezen ditu erabakiak hartu, baina lurralde bakar bat edo lurralde bat alde batera edo bazterrean utzita ere ez, beraz hor oreka bat topatu behar daukagu.
Gipuzkoa eredu bihurtu nahi duzu hainbat esparrutan, adinekoen kasuan, adin berri, asko hitz egin da proiektu honi buruz, noiz ikusiko dugu eraikin hori martxan, noiz ikusiko dugu eraikintzen behintzat?
Ba, urrengo hilabetetan martxan jartzeko asmoa daukagu eraikuntza bera eta 2022an amaitzeko aukera, beraz legealdia ja amaitzen den data horietan egitasmo arkitektoniko bezala esan dute, etxe bezala hori egina aurrekosten dugu, baina proiektuak ja ja hilabetea dana batza, fundazioa sortu zen, arduraduna dauzka, arduradun horiek ari dira ekosistema bera lantzen eta eragile diferenteekin elkarlanean proiektuak aurrera ateratzen, eta helburu nagusia da gizarte zahartze hori, ez, guk bizi dugun Europa osoa, baina gureak bereziki bizi duen zahartze prozesu horri aurre egitea, modu positiboan, ekonomiarekin lotuta, berrikuntzarekin lotuta, eta batipat pertsona nagusien zahartze aktibo bat, ez, osasuntsu bat, bideratzeko esfortzu bat egitea. Horrek badauka baita ere ikuspegia aitzindaria, justu gainera, zaintza lotzen duelako aurrerapenarekin eta berrikuntzarekin, enpresa eta proiektu berriekin. Oso garbi daukagulako bazkenean ikuspegi industrialetik baita ere aktibitate ekonomiko berri sortuko dela, gizarte zartze horrek ekartzen dizkigun transformazio eta aldaketekin. Adibidez, etxe bizitzak egokitu beharko ditugu, persona adinekoen 80%ak bere etxean egon nahi du. Orduan, hori enfokatzea modu sistematikoan eta zentru eta estrategia jakin batekin guretzako funtsezkoa da. Datu bat emango dizu, niretzako oso azpimarragarria dena. Guk une honetan, persona nagusiak, menpekotasuna dutenak, 26.000 dauzkagu Gipuzkoan. 2021an 2016.000 izango ditugu, 10.000 gehiago. Horrek esan nahi du, evoluzioa dala oso azeleratua, oso bizkorra, eta horrek exigitzen duguna da guztioi da, estrategia, edukitzea estrategia garbi bat, estrategia gainera irmo bat, sendo bat, eta adin berriren eskutik hori da lortu nahi duguna.
36.000 menpeko aurreikusten dituzue. Atzoko datuak dira 80 urtetik gora biziko garela. Aurreko urtetan, aurreko hamarkadan baino 3 urte gehiago, beraz, pentsatzekoa da adinekon kopuruak gora egiten duenean ere, zuek ere neurri gehiago hartu beharko dituzuela.
Bai, latxe da.
Markel Olano, Gipuzkoako Foru Aldun Nagusia, ondo pasa oporrak, atejoka dituzu, deskansu hartu eta irailetik aurrera beste proiektu hauei buruz hitz egingo dugu, besteren artean ez dugu aipatu, baina ziur egoitza, zibersegurtasunaren egoitzarea, urte politiko berriarekin, irailarekin batera inauguratuko duzuelako, ondo izan.
Bai, mi esker.